Vienā laukā izskatījās tā, it kā kāds jau būtu pļāvis ar kombainu, tā pavirši nebūtu tā kārtīgi nopļāvis līdz galam, bet kas tad notiek?
Nu jā, pilnīgi pareizi, tur ir tā, nu tā kā ar rulli pāriec pāri, nu notiek tas, kad, ja neizdara visu līdz galam, tur arī ir atbildes, jā. Un šajā gadījumā es pats apzinos to, ko es tur neesmu izdarījis, jā, divreiz, otreiz ar augšanas regulācija nenotika, ja, praktiski es viņu novēloju jau to jautājumu, ja, un tāpēc arī neveicu.
Durbes novada zemnieku saimniecības Birstals viens īpašnieks Ludvigs Jerumanis nenokar degunu, jo apzinās savas kļūdas. Vienlaikus pajoko, ka viņš par saviem bēdīgā paskata labības laukiem saņemot jau pārāk daudz līdzjūtību. Kā minerālu mēslu daudzums ietekmējas ziemas kviešu stāsts saimnieks.
Un tās minerālu mēslu devas bez tā laikam tam Edvīnam šī šķirnē bija pa smagu priekš viņu pleciem, jā, un tā viss atbilde. Kopējā tīrviela apmēram sanāca, ko rēķinot ar pamatu mēslojumu rudenī, jau kaut kur līdz 160 kg tīrviela sanāca tam laukam. Jā.
Ludvigs Jerumanis ir viens no kooperatīva Durbes grauds biedriem. Veldra piemeklējusi arī citus kooperatīvu zemnieku stāsta Durbes grauds agronome Elisona Jurkovska. Pašmāju šķirni Edvīns sējuši daudzi, bet situācija atšķiras.
Kā kurš saimnieks ir nostrādājis, kā ir mēslojis, kā ir regulātors augšanas, tā kā licis un tad atbilstoši tam. Esmu redzējis laukus, kas nav saveldrēšies un ir lauku, kur ir diezgan pamatīgi, jā.
Kāpēc tieši tā šķirna varbūt krīt?
Edvīns, tāpēc, ka viņš ir garš stiebrains, pats par sevi selekcionāri jau ir teikuši, ka viņi vismaz divas reizes ir jāregulē šogad apstākļu patiesībā pēc labiem tiem pārziemošanas tā kā laikiem. Viņi ir labi visi pārziemojis, visi ir sacerojis līdz ar to. Viņš, nu, vēl vairāk var veldrēties viņam tā kā tā masa liela un viņš ir garš, un tad pat trīs reizes bijis jāliek regulātors būt ieteicams. Vai tev kāds ir darījis, nezinu, mūsu pusē. Var Edvīns, bet ne tikai Edvīns, ir arī citas šķirnas, kas kritīs, vienkārši Edvīns ir agrāks, līdz ar to viņam nāk tā gatavība, un viņš varbūt tad arī neizturīgāks ir. Nu.
Pavasarī daudzas atcerējās, ka būs laba raža, tāpēc kārtīgi samēsloju, uzsver zemnieku saimniecības burtnieki īpašnieks Aivar Zaltsmanis. Labība nevarēja nekrist. Viņa saimniecībā veldrē sakrituši rūdzi. Aivars Zaltsmans savā saimniecībā, kas atrodas Laidu pagasta sermītē, regulātoru izmantoja divas reizes, bet kur dāsnāk samēslots, vajadzēja regulātoru izmantot vismaz trīs reizes. Saimnieks uzskata, ka raža jebkurā gadījumā varētu būt laba, jo veldre nevienu bankrotā nav iedzinusi. Vēl jau vairāk atceroties, cik kritiska bija situācija pērn, kad labība Latvijā izsala.
Veldre neko neskādē, skādē. Kulšanas laikā veldrē slikts laiks. Labā laikā, ko skādē veldri.
Tad jūs varat nokult arī to veldrē sakritušo labību, uzcelt augšā.
Loģiski, tik vajag savs laiks.
Un ja slaps laiks, kas notiek?
Ziepes liels. Nu, veldra slapjā vasarā, veldra sadīgs. Un tad, kad viņa būs sadīgus, tad viņa būs labākā gadījumā lobarība. Un ja tas dīgums būs virs 10% no visas masas, tad es nezinu, kas tad ir. Tad nevienam viņas nevajag.
Kurzemes pusē zemnieki min dažādas šķirnes, kas sākušas krist veldrē. Tas ir ne tikai Edvīns, bet arī Fredis un Skāgen. Zemnieks Ludvigs Jerumanis cer, ka nepiepildīsies senču ticējumi. Ja 10. jūlijā septiņu brāļu dienā Latvijā lija lietus, kā tas arī notika, tad līdz septiņas nedēļas.
Tie ticējumi varbūt, kad izdodās viņas pārlaust otrādi, kad nenotiek.
Ir septiņas nedēļas, tas ir kulšanas laiks.
Tad ir septembris, praktiski septembrī. Bet nu, ir bijuši patiešām tādi gadi ir bijuši, kad es tā ielīstu, ja tad ir no atsevišķas dienas paspīd saulu un tad ir jau turpina un gatavi. Tad ir septembris.
Nu, tā kā tā.
Neraugoties uz šīm nedienām, daudz viet Kurzemē parādījusies arī dzeltenā rūsa, kas laicīgi nepamanīta var nodarīt lielu postu sējumiem. Labāka situācija būs tiem, kuri būs paspējuši nosmedzināt savus graudaugu sējumus pret šo slimību. Agrāk dzelteno rūsu Latvijā novēroja retāk, taču jau otro gadu tā parādījusies daudz lielākās platībās. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.